se Harris është po aq e paaftë sa Joe Biden e madje edhe më liberale. Harris, 59 vjeçë, përshkroi disa politika që tha se do t'i ndjek nëse zgjidhet presidente, përfshirë nënshkrimin e ligjeve për të mbrojtur të drejtat e abortit dhe ndalimin e pushkëve të sulmit. Ajo tha se rindërtimin e klasës së mesme do ta nxjerrë në fokus të presidencës së saj. Harris gjithashtu vuri në dukje arritjet e presidentit Biden duke thënë se shërbimi i saj si zëvendëse e tij ka qenë një nga nderët më të mëdha të jetës së saj. Webfaqja e lajmeve The Hill raporton se një total prej 72 sondazhesh e nxjerrin Trumpin në epërsi kundrejt Harrisit me rreth 2.5% më shumë mbështetje. Por analistët politik thonë se Harris nuk është ende aq e njohur nga publiku dhe mund të fitojë në sondazhe pasi të bëjë fushat intensive në të gjithë vendin dhe të ketë më shumë mbulim mediatik.
Kryeministri i Malit të Zi Lojko Spajeçi propozoi kuvendit të këtij vendi një përbërje të rikonstruktuar të qeverisë e cila nëse votohet do të përfshi partitë e Frontit Demokratik Pro-Rus DF dhe Partinë Boshnjake BS. Duke ju adresuar deputetëve, Spajeçi tha se Mali i Zi sot është më i bashkuar se kur. Kjo qeveri është garantuese e stabilitetit dhe pjekurisë. Ne jemi treguese se si serbët dhe shqiptarët, serbët dhe boshnjakët mund të jetojnë dhe punojnë së bashku, tha Spajeçi. Me propozim të ti, DF-ja do t'i merte dy poste zëvendës kryeministrash dhe tre ministra. Ky është reformatizimi i pari qeverisës Spajeçit e cila u formua në fund të tetorit të vitit të kaluar me votat e 26 deputetëve nga 81 sa janë gjithsej. Qeverina të ko e mbështetën 13 deputet të partive të DF-s që u shpërbë së voni përkatësisht Demokracia e Re Serbe e Andrija Mandiçit dhe Partia Popullore Demokratike e Milan Knežević me kushtin që t'i bashkohen qeverisë këtë vit. Politika e këtyre partive është në kundërshtim me politikën zyrtare të Malit të Zi, i cili është vend kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Këto parti mbështesin heqjen e sanksioneve kundër Rusisë të vendosura për shkak të agresionit të saj në Ukrainë, nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, janë kundërshtare të antarësimit të Malit të Zi në NATO, mohojnë gjenocidin në Srebrenicë, mbështesin kriminalët e dënuar të luftës Radovan Karadžić dhe Ratko Mladić e të tjera. Përveç se mbështesin presidentin rus Vladimir Putin, udhëheqësit e këtyre partive kanë marrëdhënie të ngushta politike edhe me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe me presidentin e Republikës Srpska Milorad Dodik. SBA-ja në disa raste ka shprehur shqetësim për përfshirjen në pushtet të partive që kundërshtojnë vlerat euroatlantike. Shqetësime të ngjashme kanë shprehur edhe institucionet evropiane. Megjithatë, kuvendi i Malit të Zi ka zgjedhur Andrija Mandiçin për kryetar në fund të tetorit të vitit 2023. Ai është mbështetur edhe nga përfaqësuesit e lëvizjes së Spajeçit Evropa tani. Antari i Parlamentit Evropian David McAllister është rizgjedhur në postin e presidentit të Komisionit për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian. McAllister, i cili ishte kandidati vetëm për këtë post, u zgjodh sot në mënyrë unanime. Pas rizgjedhjes, ai tha se ligjvënësit evropian po nisin mandatin e tyre në një kohë të tensioneve gjeopolitike në rritje, duke shtuar se do të vazhdojë të theksojë rëndësinë e fqinjësisë së afërt dhe partneritetit me shtetet e Ballkanit Perëndimor. Ne duhet të mbajmë raporte të forta transatlantike pavarësisht se kush do të jetë në shtëpinë e bardhë pas janarit. Ne duhet ta frenojmë Rusinë agresive dhe të rrisim edhe më shumë mbështetjen humanitare, ekonomike, financiare dhe ushtarake për Ukrainën dhe të mbështesim rrugën e saj drejt paqes dhe antarësimit në Bashkimin Evropian dhe NATO. Në të njëjtën kohë, ne do të vazhdojmë të vëmë në pa fqinjësinë tonë të afërt dhe partnerët tonë në Ballkanin Perëndimor, tha ai. Javën e kaluar, Roberta Metsola u rizgjodh si kryetare e Parlamentit Evropian për një mandat prej 2 vjetësh e gjysma. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Moskë bëri thirrje për lirimin e gazetares së Radios Evropa e Lirë Alsu Kurmasheva, e cila ka shtetësi të dyfisht amerikane dhe ruse. Kurmasheva u dënua me 6 vjet e gjysmë burg nga një gjykatë ruse. Një ditë pasi u publikua lajmi për dënimin e saj, ambasada amerikane tha se kjo është një ditë e errët për gazetarinë në Rusi. Ne sërish u bëjmë thirrje autoriteteve ruse që të lirojnë Alsun dhe gazetaret e tjerë të burgosur, tha ambasada amerikane në një postim në mediat sociale sot. Shtypja e zërave kundërshtues i dëmton të gjithë rusët. Një shtyp i lirë dhe i pavarur është në zemër të demokracisë, shtoi ambasada. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë familjarëve të pengjeve që po mbahen në Gaz se mund të jetë afër arritja një marrëveshjeje për lirimin e tyre. Njoftoi zyra e Kryeministrit Izraelit teksa lufta në enklavën palestineze po vazhdon. Forcat izraelite po vazhdojnë operacionet e tyre në jug në Han Yunis pasi urdhëruan civilët të evakuohen nga disa qarqe të këtij qyteti që thanë se po përdoren për të kryer sulme nga Hamasi, grupi palestinez I shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Zyrtarët e kombeve të bashkuara thanë se mira persona po largohen në zonat më të sigurta teksa Izraeli po vazhdon sulmet ajrore. Netanyahu aktualisht gjendet në Washington dhe pritet të takohet me presidentin amerikan Joe Biden gjatë kësaj jave pas adresimit para Kongresit amerikan. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera, mund të vizitoni faqën tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rjetet sociale, Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.